Слика 33. Исус го поучува народот. Во Галилеја, Исус помина цела ноќ, молејќи се на Бог. Потоа избра 12 мажи за да бидат со него и да му помагаат. Луѓето доаѓаа од сите краишта на земјата за да го видат Исус. Тој седна на едно место со неговите ученици и почна да ги поучува многу работи за вистинските Божи патишта. Во следните слики ќе видиш некои од работите кои Исус ги поучуваше.